Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Z minulého rozhovoru s psycholožkou Janou Nováčkovou mi jedna myšlenka utkvěla v hlavě opravdu silně. Pokud byste chtěli vybudovat prostředí, které je naprosto nepřátelské mozku a učení, pak byste zřejmě vybudovali něco jako školní třídu v současné klasické škole. Tradiční škola jde proti tomu, jak se učí náš mozek. Musím říci, že člověka vlastní zkušenosti ze školy, vzpomínky a posléze zážitky našich dětí přimějí občas přemýšlet nad tím, jestli snad už nenastal vhodný čas k tomu udělat nějakou školní reformu. Opravdu zásadní, hlubokou změnu v celém systému školní výuky. Zní to možná zbytečně radikálně a kdyby tato slova nezazněla od tak erudované osoby, jakou je paní psycholožka, spoluautorka knihy Respektovat a být respektován, tak bych je nahlas asi nevyslovila. Ale společnost se mění. Ovšem některé principy povinné školní docházky, inspirované pruskou kadetkou, fungují už od Marie Terezie. Milí posluchači, i dnes je mým hostem psycholožka doktorka Jana Nováčková, která je spoluautorkou kurzu Respektovat a být respektován a stejnojmenné knihy. Celý život se věnovala nejenom poradenství, ale také psychologickému výzkumu. Jsem ráda, že jste tady, buďte vítána, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Měla bych vám poskytovat rezonanční desku, ale bohužel se jednou půlkou mozku sebe zpytuji, protože si uvědomuji, že vlastně pokud naše děti posíláme a nutíme, aby v tomto systému ještě navíc obstály, naučili se v něm chodit, tak se nechováme jako rodiče, ale chováme se opravdu jako jejich škůdci. A s tím se velmi těžce zžívá. A nemůžete se třeba mýlit, prosím.
Já bych řekla, že názory mohou být různé v oblasti jako společenských věd nebo co, ale tohle je biologie, to je biologická podstata člověka. A když vlastně jdeme proti biologické podstatě, tak to nemůže vést k ničemu dobrému.
To znamená, že školství, které v podstatě je pro ty děti jedna velká soutěž, logicky vychází z toho, že děti se chtějí poměřovat. Ani to není pravda. Nechtějí? Já si myslím, že asi aspoň třeba kluci tu tendenci mají, kdo víš.
To bychom otevřeli docela náročné téma soutěží. Kulturní antropologie dokládá, že soutěživost je v podstatě kulturní záležitost, že to není vrozená záležitost, že našli různé domorodé kmeny, kde některé z nich byly vysoce soutěživé a naopak našli opravdu kmeny, kde soutěživost byla nulová, kde vlastně jako dávat druhým najevo, že je někdo horší než já, bylo považováno za velice kruté. Jo? Takže soutěživost bych řekla, že skutečně, nebo věřím tomu, souzním s těmito nálezy těch kulturních antropologů, že soutěživost je kulturní fenomén a ne přirozený. Něco jiného je, že já samozřejmě chci vědět, jak jsem na tom v porovnání s ostatními. A samozřejmě, zejména když dělám něco podobného jako někdo jiný, tak mě zajímá, jak to dělá on, jakým způsobem. A kouknu se a něco si z toho odvodím pro sebe. Aha, no kdybych tohle udělala nějak podobně, tak to asi budu umět taky. A nebo usoudím, no kdyby mi ruce pozlatily, tak tohle já v životě nesvedu. Jo? A to je v pořádku. Vidět, co ostatní, ale odvozovat svoji hodnotu od toho, jestli dokážu druhému, že jsem lepší a tudíž on je horší než já, no to je děsné.
Jenže fakt, že škola požaduje po každém dítěti bez rozdílu totéž, Vlastně prakticky totéž. Všichni ano. musí být ano. stejně zruční, stejně malovat, stejně číst, stejně ano. psát, ano. trošku jo. více nebo ano. lépe, nebo méně, ale je to vlastně úzus. Tak toto je vlastně ale v naší společnosti považováno za něco vysoce spravedlivého.
Víte, ta představa, že spravedlivé je dát každému stejně, je vlastně vrchol nespravedlnosti. Jo. Kdybych vám řekla, že máte dát 6letému dítěti stejnou porci jako 18letému, tak se mi oprávněně vysmějete. No, takže 6leté dítě potřebuje něco jiného než teda to 18leté. Takže řekla bych, že spravedlivé je, aby děti měly uspokojovány jejich potřeby. Protože samozřejmě máme všichni své obecné potřeby. Obecná potřeba je třeba, jak jsem před chvilkou říkala, dělat si věci svým tempem. Ale někdo má to tempo rychlejší, někdo pomalejší. Jo? To znamená, že to zprůměrovat a chtít po těch dětech, aby to dělali stejným tempem, je prostě nesmysl. Jo? Ale já bych se ještě vrátila k tomu, jak jsem začala o těch biologických základech učení. Jo? O tom mozku jsem začala, potom o těch potřebách a potom třetí je ještě vlastně synchronizace těch vnějších podnětů a toho vnitřního zrání i teda vlastně jako vnitřních dispozic. Jo? A ani jedno z toho škola vlastně nenaplňuje. No a jestliže nesplňujete vlastně tyhle ty biologické požadavky na kvalitní učení, přesto ty děti musíte něco naučit, tak k čemu šáhnete? K trestům, odměnám, pochvalám. Abyste je aspoň něco naučila. Kdyby ta škola šla po těch základech anebo po těch příčinách, proč to vlastně nefunguje, tak by se dobrala k úplně jinému systému. Ale ta škola tohle vůbec neřeší, že jo? A aby byla ještě jakž takž úspěšná, tak proto musí používat ty kázeňské prostředky, tresty, odměny, to znamená vnější motivaci. Vnitřní motivace je, když chcete dělat něco sama ze sebe. A chcete dělat něco sama ze sebe, buď, že to uspokojuje vaše potřeby, baví vás to, ale taky, a to se kolikrát právě s tou vnitřní motivací ani nespojuje, chcete to dělat, protože vám to dává smysl. To znamená, že z vnitřní motivace neděláme jenom věci, které nás prostě baví a jsou zábavné. To je velký omyl. Jo. Z vnitřní motivace děláme věci, které nám dávají smysl.
Pokud o nich víme, já si neumím představit, že se dítě třeba v 7. třídě bude ze své vnitřní motivace chtít učit o nakloněné rovině nebo o kladce. Umím si představit, že se bude chtít učit o rybičkách, protože má akvárium, nebo o lvech, protože se mu líbí safari. A v tomto okamžiku si vlastně nejsem jistá, jestli ta cesta je nechat ty děti, což je v poslední době tak moderní a módní, nechat je rozhodovat si, co se chtějí učit oni sami. Myslím si, že jsou obory, ve kterých to může fungovat a oblasti určitých věd, kam ty děti sami nezabrousí.
Víte, já bych to nepovažovala za módní trend nebo něco takového, protože pod slovem módní si představíme něco, co vlastně nemá valného smyslu.
Je to trošku pejorativní označení.
Je to dost pejorativní. Nicméně je pravda, že se o tom začíná v poslední době více mluvit. Ony jsou vlastně dvě paradigmata vzdělávání. Jedno paradigma, které zatím vlastně všichni, ne všichni, prostě které veřejnost a i většina odborníků bere, že to je tak v pořádku, je paradigma, že dítě neví, co je pro ně dobré, že to ví ty dospělí a že tudíž oni musí řídit jeho vzdělávání. A odsud je škola, odsud jsou děti rozstříděné podle věku, odsud jsou kurikula, která jsou hodně pomílená v mnoha oblastech. Že jo. No a potom je druhé paradigma. A sice, že dítě má v sobě zabudován od samého začátku vývojový program, který mu říká, co má vlastně dělat. A jestliže má to štěstí a má dostatečně bohaté podnětné prostředí, tak ono si ty podněty, které potřebuje zrovna teďko a tady, najde. To je ten zámek a klíč.
Paní doktorko, ale teď bych řekla, že se možná přikláníte k tomu zrušit povinnou školní docházku a nechat ty Jistě. Děti jen tak.
Ne, jako tak. Moje představa, a není to jenom vymyšlenost, opírá se to o letité zkušenosti takovýchto škol. Moje představa je, že základní škola by měla být bez povinného kurikula. Opírám se o výsledky jednak školy v Summer Hill, která funguje, bude to bez třech let už 100 roků, založená 1921, funguje dodnes tedy. A jednak o praxi výsledky školy Sudbury Valley School. To je v Americe, myslím, že stát Massachusetts. To je zařízení, teďko budu mluvit o té Sudbury Valley School. To je budova, která je bohatě vybavená, jednak je tam knihovna, divadlo, hudební nástroje, kuchyň, dílny, prostě hodně dobře vybavené prostředí, ale i okolo té školy jsou od prolejzaček přes nějaký remízky nebo něco takového. Prostě ty děti tam mají i venku bohaté příležitosti k pohybu. V této škole je asi 10 dospělých, myslím, že na 150 dětí. A ty děti si opravdu mohou dělat, co chtějí. Dospělým tam samozřejmě dělají nabídky. Jo? Vždycky je tam, já teďko budu, co já vím, učit matematiku. Jo, nabídka matematiky třeba. Jo? Budu učit, jak psát hru, budu učit hrát na kytaru, ale budu dělat fyzikální nebo chemické pokusy. Kdo má zájem, tak může přijít. Takže ty děti si opravdu vybírají, čím se chtějí zabývat, ale není to anarchie. Tato škola má velice, velice propracovaná pravidla soužití. Mají tam třeba soudní komisi, když někdo z dětí se dostane do konfliktu nebo by porušil nějaká pravidla. No, tak to jde k té soudní komisi. Ta soudní komise, tam jsou jak děti, tak teda ty dospělí. Tam se to probírá a dospěje se k nějakému řešení.
Myslíte si, že je to aplikovatelné i na naše podnebné pásmo, že to tak říkám, na naši oblast?
Myslím, že ano. Já bych to ještě dořekla, aby opravdu si lidé dovedli představit, jaké jsou tam základní podmínky pro takhle sebeřízené učení. První jsem jmenovala, že je opravdu množství těch podnětů. Jo. Druhá věc je, že je tam takzvaně heterogenní, čili smíšená, věkově smíšená skupina dětí. To je velice důležité. To, že ty naše děti jsou rozstříděné podle věku do těch tříd, je obírá o spoustu podnětů, spoustu impulzů, spoustu příležitostí se učit v té sociální oblasti. Protože když jsou pospolu malé děti a větší děti, nejenom, že malé děti se můžou učit, to je nakonec praxe i třeba malotřídek na vesnicích. Jo, že malé dítě, které je třeba nadanější, tak si najde nějakého spolužáka, který je ve třetí, ve čtvrté třídě a učí se od něj, zatímco ostatní jeho spolužáci prvňáčkově se učí třeba jenom zatím číst a to ono už dávno umí. Takže nejenom, že se mladší děti učí od starších, ale starší se učí empatii, prosociálním chování, ochranitelství, učí ty děti sociálním dovednostem, dělat dohody, dělat kompromisy, řešit konflikty. O to jsou vlastně děti v třídách, které jsou homogenní věkově strašně ochuzené. Takže to je dvojka. Jo, podněty, heterogenní skupina. Třetí je vlastně ti respektující dospělí, který tam musí být. Já teďko trošku odbočím, existuje indický badatel, Sugata Mitra se jmenuje, který dělal experimenty s tím, že dal do stěny někde v Dillí, v chudinské čtvrti počítač a teďko koukal, co s tím ty děti udělají. Ve velice krátké době se ty děti naučily s tím počítačem komunikovat, přes ten počítač se začaly učit anglicky a tak dále. Takže on viděl, že počítače opravdu hrají už velkou roli v té naší společnosti a že když dětem dá příležitost s tím počítačem pracovat, takže je to fajn. Ale vzpomněla jsem si na něj ještě kvůli jiné věci. On těch experimentů dělal hodně a jeden z těch experimentů byl, že děti měli počítač a byla skupinka dětí u toho počítače, že on říká, že počítač a jedno dítě není k ničemu. Počítač a skupinka dětí, to je teprve to dobré učební prostředí. A on zjistil, že ty děti se učí mnohem více, když je tam nějaký dospělý. Byť to byla babička, která si tam bude plést šálu. Prostě ty dospělí jsou strašně důležitý pro ty děti. Jak už jsem tady zmiňovala tu Naomi Aldo, že jo, mami, já nechci, abys mě učila, já chci, aby si se dívala. Děti potřebují dospělí jako to ukotvení, jako svědky svého vývoje. Jo?
Přesto se obávám, že kdybychom dnes zvolili u nás takovýto unschooling, on už u nás do značné míry asi je, nabízí podobné metody u nás Montessori, Waldorfské školy, Scio školy, to jsou asi takové jako alternativy k tomu klasickému školství. Byť asi žádná z nich ne úplně všechno to, co jste tady říkala.
Jako nemůže, protože tohle je nelegální u nás. Mm-hmm. To je naprosto nelegální, protože máme povinnou školní docházku. Dobře, dovedu se představit takovouhle budovu, ty respektující dospělé. Ještě bych se vrátila, že ta čtvrtá podmínka je to opravdu demokratické prostředí, řízené přes pravidla, přes spoluúčast všech zúčastněných, to znamená jak těch dětí, tak teda těch dospělých, protože třeba tam jednou za týden je celoškolská rada, kde se probírá všechno. Není povinná účast, ale prostě jako na té celoškolské radě se vždycky probírají věci, které se té školy týkají. A dospělí i děti mají stejnou váhu hlasu.
Já vůbec nechci podceňovat naše děti a naši společnost, ale přesto to, co vy říkáte, my poté CK rakouské náloži, kterou máme všichni v sobě zakořeněnou, připadá, že bych to mohla srovnat jako švýcarský systém referend a obrovská občanská a osobní zodpovědnost Švýcarů, kteří v tom vyrůstají a u nás, kdyby se něco podobného zavedlo. Já si umím představit, že kdyby přišel někdo s nabídkou kvalitní výuky matematiky, tak to naše dítě, ne každé, ale řekne, já si radši budu hrát s mobilem.
Takhle, moje představa je, že by stát měl umožnit vznik takovýchto škol. Že by měl hradit to prostředí, to znamená dobře vybavenou budovu, že by měl hradit platy těch dospělých, který tam jsou. Notabene, taková zajímavost, ty děti tam každoročně hlasují o tom, kdo z těch dospělých tam zůstane příští rok. No. Pro nás těžko představit.
Anarchie.
Ne, anarchie. Samozřejmě dospělí, kteří se nechovají respektujícím způsobem, kteří nemají jako co těm dětem nabídnout, tak proč by děti hlasovali, aby tam zůstávali, že jo? No, abych se vrátila k té své představě. Stát by měl hradit budovu s plným vybavením. Stát by měl hradit platy těch respektujících dospělých. To, co bych si ještě představovala, přece jenom, aby žádné dítě nemohlo být nějak poškozeno, aby se sledovalo, kam se to dítě za ten rok posunulo, co se naučilo, čím se zabývalo, ale ne podle nějakých kritérií, tak ty si nepřečetl ani jednu knížku, tak zpátky do tradiční školy, tak nic takového. Jenom, aby opravdu žádnému dítěti, aby tohle neublížilo. Jo? No a základní požadavek potom je, aby tam nebylo povinné kurikulum. Tohle je to, co tady není legální. Děti musí projít povinným kurikulem. Není tady možná škola, včetně Montessori, včetně waldorfských, včetně SCIO škol, které by byly osvobozeny od toho kurikula.
Já se jen zeptám s obavou hlase, protože i takovéto děti, zejména na zahraničních cestách kolem sebe vidím, děti, které mají vždycky na všechno názor, mají svá práva, ale nemají vědomosti a nemají povinnosti. Nevychováváme takové to jako zbytnělé sebevědomí, takový ten, tu zbytnělou potřebu se ke všemu vyjádřit, ačkoliv o tom vůbec nic nevím. Rozumíte mi?
Rozumím vám, ale to prostředí opravdu demokraticky řízené, to není, že si každý bude dělat, co chce na úkor někoho jiného. To bych řekla, že škola typu Sudbury Valley School, kde je opravdu sebeřízené učení, že k tomuhle nemůže vést. Mně se moc líbí citát zakladatele té Sudbury Valley School Daniela Greenberga, když se ho ptali, jestli by bylo možné, aby z takovéto školy vznikl nebo vzešel někdo podobný jako Hitler. A on na to odpověděl, že tohle samozřejmě vyloučit nemůže, ale co může úplně vyloučit je, že by ta škola produkovala dost jeho voličů, následovníků, nohsledů. To prostě tato škola s takovýmhle demokratickým zřízením prostě nevyprodukuje. A každý diktátor je úplně bezmocný, když nebude mít své následovníky a pomahače.
A nevyprodukuje tento systém takovou tu armádu liberalistů toho nejhrubšího zrna. Ne. Víte, co mám na mysli? Teď se s tím neustále potýkáme. Všechno je relativizováno, všechny hodnoty jsou relativizovány, já mám své potřeby.
Víte, třeba Otázka šikany je otázka hierarchického systému. Sudbury Valley School, to sebeřízené učení, to je respektující prostředí. Tam nemáte potřebu se vyvyšovat, někoho odstrkávat, protože vlastně děláte to, co pro vás má smysl.
Ale kluci občas potřebují soutěžit a občas si potřebují mezi sebou vybrat toho takzvaného alfa samce. Je to možná přirozený jev? A možná jsem příliš zaškolněná.
To, že to vidíme kolem sebe, v tom, co produkuje tenhle školský systém, ještě neznamená, že to je zákonité. Jako jo, měřit si síly je něco jiného, než soutěžit. Víte, máme třeba běžně ve společnosti máme konkurzy. Jo. Konkurs má smysl, protože je tam třeba vybrat někoho, kdo se opravdu na to místo hodí nejlépe. Jo, když většinou jsou to konkurzy na nějaké řídící pozice, tak tam samozřejmě musí být člověk nejenom odborně zdatný, ale taky s určitými sociálními schopnostmi nebo dovednostmi spíš nějak osobnostně zralý. A samozřejmě, že v tom konkurzu někdo dostane to místo, my velice často používáme, že zvítězí, jo? Ale je někdo vybrán, protože odpovídá nejlépe, jo? A má to smysl. Ale soutěže, které my dětem připravujeme od předškolního věku, nemají prakticky nic, nějak jiný smysl, než prostě porazit toho druhého. Proč? Nejenom naše země, ale řekla bych, že teda celá tato zeměkoule má tolik problémů a ani jeden problém není řešitelný soutěží. To, co nás může spasit, je jedině spolupráce. Tak proč učíme děti soutěžit a ne spolupracovat? A ta škola to učí, protože, jak říkám, ten pes je zakopaný v tom, že nerespektuje biologické zákonitosti učení, že jo? Aby přece jenom něco naučila, tak musí používat vnější motivaci, to znamená teda tresty odměny, včetně teda i té soutěživosti, protože to je taky vnější motivace. Jo? Porazit někoho, získat odměnu, být pochválen, že jo? Získat nějakou tu prestiž, to je všechno vnější motivace. No a samozřejmě ta vnější motivace ale vytváří závislost na autoritách, že jo, ochuzuje ty děti sociálně, že jo, prostě takové to prosociální cítění, jsou ti živé typy, nejsou nějak prosociálně orientovány, že jo. Takže máte opravdu takovýto začarovaný kruh a teďko proti tomu, a všechno to je z toho, že ten dospělý nejlépe ví, co to dítě má dělat, řídí jeho vzdělávání od předškolního věku, dítě nemá k tomu co říkat. Ale to je velký omyl, kdybychom spoustu věcí nechali opravdu na těch dětech samotných, vyřeší to mnohem lépe než my. Třeba jako teďko trošku odběhnu, že to, co říkáme třeba na těch kurzech, respektovat a být respektován o řešení konfliktů mezi dětmi. Dospělí mají tendenci, když děti jsou v nějakém konfliktu, to vyřešit za ně. No. Nedávno jsem slyšela takovou roztomilou příhodu. Dvě děti, sourozenci se tahali o jablíčko, to je moje jablíčko, ne, to je moje a tak dále. Matka zasáhla a učinila to, že to jablíčko rozkrojila na dvě půlky a teda dala každému dítěti půlku. Načež děti se obě usedavě rozplakaly, protože podstata toho sporu byla v tom, že ta holčička chtěla z toho jablíčka akorát ty pecičky, protože si chtěla dělat nějaký náhrdelník nebo co. A ten chlapec chtěl to celé jablíčko proto, aby si, jako, že si zvládne ukrojit tu šlupku co nejdelší. No. Matka to vyřešila, konflikt takzvaně. Tak to srovnala. Že jo? A to je tak časté, že dospělí skutečně vstupují nejenom do konfliktu těch dětí, ale do jakýchkoliv problémů, řeší to po svém, protože si myslí, že to vědí lépe.
Ještě jedna důležitá věc, na kterou jste mě teď přivedla. Myslíte si, že vlastně to vzdělávání by mělo být nastaveno třeba i trošku jinak, když se bavíme o individuálním přístupu pro vzdělávání holčiček a pro vzdělávání kluků?
Ale zase vycházíte z toho paradigmatu, že vy budete vědět lépe, co učit holčičky a co chlapečky. Nebo že vy víte lépe, jestli teda jako je dohromady nebo zvlášť. Jo? Jako, jestli se mi bude učit něco lépe s nějakou holčičkou, si mám rozhodnout jako dítě sama. A nemá mi to říkat, co dospělí. Ještě řeknu na ilustraci toho, že ty dospělí opravdu neřeší problémy těch dětí lépe. Byl experiment, kdy astmatickým dětem vysvětlili, v čem tkví jejich nemoc a co na ní zabírá a jak. Vysvětlili jim teda podávání těch léků. A nechali na těch dětech, aby si ty léky vzali tehdy, kdy oni uznají za vhodné. Výsledek byl, že počet návštěv na pohotovosti u těch astmatických dětí se snížil z jednou za měsíc na jednou za půl roku. A kromě toho ty děti vymeškaly mnohem méně hodin nebo dnů ve škole. Když to bylo opravdu svěřeno, ta zodpovědnost, to rozhodování o sobě těm dětem. Tohle v tom unschoolingu se dodržuje. V té škole Summerhill, která vznikla 1921, zakladatel se jmenoval Alexander Neal, tak on přišel k tomu, že už nepřijímal nové děti starší jak 11 let. Pokud do 11 let byly ty děti v klasické škole, tak už prostě byla malá šance, že se přizpůsobí té svobodě, kterou malé děti tak jako přirozeně pro sebe požadují. Že jo. A taky zkušenost je, že když do této školy přišly děti, anebo taky do domácího vzdělávání, protože tady asi to nejprogresivnější, co asi tady je opravdu domácí vzdělávání, kde pokud teda si rodiče nehrajou na pány učitele doma, jo, ale pokud opravdu poskytují těm svým dětem ty podněty a nechávají ty děti vybrat co a jak, akorát, že samozřejmě musí přijít na to přezkušování podle těch osnov, které samozřejmě ne všem dětem vyhovují, ale to je tak asi tak nejblíž, bych řekla, toto domácí vzdělávání k tomu svobodnému vzdělávání nebo k tomu unschoolingu nebo teda jako k tomu sebeřízenému vzdělávání. Tak tam se taky ukazuje, že když to dítě, co já vím, má rok nebo dva za sebou v té klasické škole, takže skoro tak dlouho trvá, než se srovná zpátky a začne se učit samo od sebe. Je to drsné, já vím.
Paní doktorko, moc vám děkuji za to, že jste přišla a že jste se s námi podělila o vaše bohaté zkušenosti. Jsem ráda, děkuji.
Já děkuji také, že jsem měla příležitost o těch svých inspirativních názorech promluvit. Děkuji.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 21. září uslyšíte druhý díl s celostním psychosomatickým lékařem Janem Hnízdilem. Hovořit budeme nejen o tom, jak zvládnout dnešní krajně zrychlenou a nervózní dobu, ale také o možných důsledcích našeho jednání, pokud naše jednání podstatně nezměníme. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Máme spoustu nesmírně moudrých vzdělaných lidí, kteří tedy upozorňují a varují před neudržitelností této situace. A skutečně já se obávám, že tato společnost může skončit v důsledku sebezničujícího chování.
Už víte, na co se můžete těšit příště v pořadu Kupředu do minulosti na webu Svobodné univerzum. Máte-li nějaké postřehy či nápady, napište nám je na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší v dalším pokračování. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.